Nisimgħu l-ġrajja, naqtgħu l-kurzita, napprezzaw l-istorja tagħna. Miej Joseph Galia u Sulejn Buħaġar flimkien mal-mistednin tagħna niskopru x'hemm moħbi. L-ewwel mistieden fil-programm x'hemm moħbi illum huwa Liam Gawċi, illi ser jgħaddilna tarif dwar x'kienet il-karrakka.
Meta nisimgħu bil-kelma karrakka illum inkunu qed nirreferu għal xi karozza li wasal biex jintemm l-użu tagħha. Fil-fatt tisma' min jgħid: għaddejja dik il-karrakka jew murar miegħha dik il-karrakka. Imma l-karrakka toħodna lura lejn żmien il-kavalleri u għandha rabta mal-istorja marittima f'pajjiżna. X'hemm moħbi wara din il-kelma?
Fl-1507, il-kavalliri laqas biss kienu ħolmu b'Malta, iżda kienu qegħdin ġewwa Rodi, fil-Gżejjer Griegi fejn hemmhekk kellhom belt bħalma kienu ħajibnu ftit snin wara hawn Malta u minn hemmhekk kienu qegħdin joħorġu biex wieni tagħhom jattakkaw l-Imperu Ottoman u dak iż-żmien l-Imperu tal-Memluki li kienu l-Eġizzjani. U dawn l-Eġizzjani kienu għadhom kif bnew xini enormi li kien jismu il-Mograbina, jiġifieri ir-Reġina tal-Ibħra, u dan ix-xini kien l-iktar xini f'saħħtu li kien hawn fil-Mediterran. X'ġara, dawn il-kavalliri kienu ittantaw xortihom li jaqbdu dan il-bastiment u jkaxkruh lura lejn Rodi. U hekk ġara, kavallier Franċiż li kienet immexxi il-flotta tal-Ordni ta' San Juan li nerġa' ngħidilkom dak iż-żmien kienu għadhom qegħdin ġewwa Rodi, ħarġu biex jattakkaw il-Mograbina u għal laġek ta' kulħadd abbord ix-xwieni b'sparatura ta' kanun wieħed innexxielu dan il-kaptan jolqot il-kaptan tal-Mograbina joqtlu u bil-pandemonju li nħalaq l-Eġizzjani arrendow dan l-akbar xini lill-Kavalliri ta' San Juan. Il-Kavalliri ta' San Juan f'Settembru tal-1507 daħlu trionfanti ġewwa l-port ta' Rodi. U minn hemm il-qudiem dan ix-xini ġi msejjaħ Santa Maria, ir-Reġina tal-Baħar imma għal dawk insara. U dan ix-xini enormi kemm kien enormi biex nispjegalkom l-ikbar xini li kien hemm fil-Mediterran, l-arblu tiegħu kien biss iwassallu sal-falki ta' fuq. Tant kemm kien kbir dan ix-xini. Dan ix-xini sar il-flagship, kif jgħidu bl-Ingliż, tal-flotta tal-ordni. U kull grammastru ġdid kien jaqbad joħroġ minn Rodi u jmur iġib il-grammastru mill-Ewropa, sintendi għax dawn il-kavalliri kienu kollha mill-Ewropa. Waqt l-assedju ta' Rodi tal-1522 kien wasal l-aħħar ġranet għall-Ordni ta' San Juan ġewwa Rodi. Il-grammastru li l-adam li wkoll kien ħajkun l-ewwel grammastru ġewwa Malta imma l-aħħar grammastru ġewwa Rodi kienet jiddefendi din il-fortizza fil-Mediterran kontra l-Imperu Ottoman, kontra Sulejman the Magnificent kif insibuh fil-kotba tal-istorja li kien l-istess li kien ħajattakka lil Malta madwar 30 sena wara meta kien ħajattakka lil Malta waqt l-assedju l-kbir, imma dan kien storja għall-aktar il-qudiem. Santa Maria kienet qiegħda ġewwa Rodi u meta l-adam wara xhur ta' assedju kellu jarrendi lit-torok tela fuq il-karrakka Santa Maria u l-kaxkar kollox li kien baqa' fil-kunvent tiegħu ġewwa Rodi għal 8 snin idur madwar il-Mediterran.
Il-karrakka fi żmien li qed nirreferu għalih kien tip ta' xini kbir ħafna li jimxi bil-mod il-mod. Skont dokumenti tal-ordni fl-aħħar żmien tal-assedju f'Rodi bdiet tinbena karrakka oħra, Sant'Anna.
Meta din nitkellmu li kien ħajkollhom żewġ karrakki juru s-saħħa finanzjarja li kellhom l-ordni, kif ukoll juru wkoll l-intenzjonijiet tagħhom, l-intenzjonijiet li jiddominaw il-Mediterran. Iżda sfortunatament fl-1522 sintendi tilfu Rodi. U għamlu madwar 8 snin iduru l-Mediterran iffiċċu fejn ħajjiġu jew fejn ħajmorru madwar il-Mediterran. Sintendi l-għażla żgur ma kienx Malta u din nixtieq ħafna nitkellem dwarha għax fost il-kollezzjoni tal-Mużew Marittimu għandna pittura tal-karrakka Santa Maria u mbagħad għandna mudell li bnejna milux, mudell li nbena minn Joe Abela li kien ex model maker tal-Mużew Marittimu li aħna pruvajna nibnu dawn iż-żewġ karrakki biex nuru qisu il-konnessjoni bejn Malta u Rodi, għax l-ordni għamlu 8 snin iduru fuq dawn iż-żewġ tixwieni enormi biex isibu dar ġdida.
Ottubru 1530, il-kavalliri jaslu Malta fuq dawn il-karrakki.
Dak iż-żmien il-port il-kbir kien ħlif il-kastell ta' Sant'Angelo u ix-xatt tal-Birgu. L-isla ma kienx teżisti, il-belt ma kienx teżisti u dawn iż-żewġ tixwieni daħlu hawnhekk u żgur il-Maltin li kienu jgħixu hawnhekk mis-sirijietna żgur baqgħu iċ-ċassati bil-kobor ta' dawn il-karrakki. Għala, għax il-karrakka Sant'Anna kienet ħafna ikbar minn dik Santa Marija ma kienet kbira biżejjed li biex intikom eżempju kella s-siġar tal-lumi u l-larinċa abbord, kella forn biex jaħmi l-ħobs għal 6 xhur, kella l-fuq minn 100 kanun u meta kienet tiftaħ l-luħ kienet taħti l-forti Sant'Angelo, tant kemm kienet kbira. Dawn iż-żewġ karrakki imma meta waslu Malta l-istorja tagħhom kienet ħadd tinbidel ferm. Il-karrakka Sant'Anna baqgħet tintuża għal fini tal-militar, imma il-karrakka Santa Marija li bdejna nitkellmu fuqha fil-bidu ma tantx baqgħet tintuża. Infatti kienet ħarġet l-ordni bil-Kunsill tal-Ordni li l-karrakka jorbtuha taħt il-Knisja ta' San Ġiljan li kien hemm l-isla li dak iż-żmien l-isla kienet sempliċement il-sien ta' art fejn kienu jmorru għal kaċċa is-sinjuri jew kellha l-kavalliri. U għalhekk il-Knisja ta' San Ġiljan għax kien il-patrun tal-kaċċaturi. U din il-karrakka kienet marbuta taħt il-Knisja ta' San Ġiljan u hemmhekk kienu iżommu l-iskjavi u l-porvli fuqha.
L-istorja tgħidilna li tifel kien qed jilgħab bi ftit polvri li kien seraq. Dan ħa n-nar f'daqqa waħda u kien hemm infern sħiħ fuq il-karrakka Santa Marija.
Il-ġen li nqala fil-port kien kbir. Infatti, mill-kanuni ta' Sant'Angelo bdew jisparaw fuq il-karrakka Santa Marija u baqgħu jisparaw fuqha biex forsi jerqwa u biex forsi ma tinġarx bir-riħ lejn il-birgu u tikkrea pandemonju ħafna ikbar. Innexxilhom jolqtuha u f'daqqa waħda din splodi.
Mal-isplużjoni, il-wiċċ inqala għalih u l-komplament beda jereq bil-mod il-mod.
It-tmiem tal-karrakka Santa Marija ma kienx daqshekk glorjus, daqs il-bidu tagħha u daqs il-ġenesi tagħha. L-istoriku tal-ordni Bosio jispjegana li għada hemmhekk fil-port il-kbir taħt il-Knisja ta' San Ġiljan tal-Isla. Ftit snin ilu bħala mużew konna parti minn riċerka taħt il-baħar biex infittxu din il-karrakka u din il-karrakka għada hemmhekk wara kważi 500 sena. Imma kienet baqalhom karrakka oħra, il-karrakka Sant'Anna. Kienet tant kbira li kienet tieħu l-fuq minn 1000 soldat. Din il-karrakka li kienet tiggalleġġa fuq il-baħar ma kienetx taġġel ħafna. Allura, meta l-Imperatur Karlu V kellu bżonn il-karrakka li issalpa minn Malta u tinżel ġewwa Tunes, din damet ħafna biex tasal. U infatti l-Ispanjoli, ix-xwieni tal-Papa kif ukoll ix-xwieni ta' Ġenova dow igergru għaliex din il-karrakka li kienet qiegħa ngħidu l-aqwa arma li kellhom il-Kristjani waslet tant tard. Imma waslet tard dawret il-kanuni tagħha fuq il-fortizza tal-Agoleta, sparatom darba, redet kull mem u iswar waqgħu tal-Agoleta u kienet rebħa kbira għall-insara fl-1533. Infatti, l-Imperatur Karlu V innexxielu jagħmel tapizzeriji li jikkommemoraw din ir-rebħa kbira. U grazzi għal dawn it-tapizzeriji u grazzi għal teknoloġija moderna aħna stajna nerġgħu nibnu mudell ta' din il-karrakka li intom il-kol tistgħu taraw ġewwa il-Mużew Marittimu u taraw il-kobor ta' din il-karrakka. Din il-karrakka l-istorja tagħha ma kienet qasira ħafna. Kienet qed titswa ħafna flus lill-ordni u allura wara ftit snin kellhom ukoll iwaqfqu l-użu tagħha. U ħallowha titmermer fil-port, titċaqlaq minn naħa l-oħra din il-karrakka qed taqa' biċċiet, il-Maltin kienu jħarsu lejha u jgħidu ara dik il-karrakka, ara titċaqlaq minn naħa l-oħra. U infatti għalhekk il-kelma karrakka nużawha llum għax dan ix-xini baqa' jitmermer għal kważi 100 sena fil-port.
Biċċiet minn din il-karrakka llum jinsabu f'postijiet differenti madwar Malta, fosthom il-Katedral u fil-Knisja ta' Ħaddingli.
l-isbaħ biċċa hija l-ikona ta' Sant'Anna li hija da parti mill-kollezzjoni nazzjonali u l-istess tistgħu tarawha fil-Mużew Marittimu. Ikona li hija konsidrata mirakoluża li infatti fid-dokumenti tal-Ordni tas-seklu 18 ġifieri qegħdin nitkellmu 200 sena wara li din il-karaka kienet spiċċat l-operat tagħha. L-ordni kienet qis din l-ikona bħala mirakoluża u meta ma kienx ikunaw xita kienu joħorġu b'purċissjoni b'din l-ikona. Ikona li meta nħarsu leha naħseb fost l-isbaħ affarijiet li nistgħu ngħidu nimmaġinaw li quddiem din l-ikona ħafna mill-aqwa suldati tal-perjodu kienu ħarsu lejn din l-ikona. Ġifieri nistgħu nitkellmu l-Gran Mastru Lila Dam, Laseng, La Fallet, Del Monte u l-Gran Mastri kollha ta' wara ħarsu lejn din l-ikona u tefgħu għajnejhom fuqha bħala devozzjoni kbira.
Sabiex nintroduċi s-suġġett li Mario Coleiro se jgħidilna tarif dwaru, għażilt illi nsemmalkom silta minn kanzunetta tal-Greenfields li tġib li semta il-ħanżira tal-erwieħ. Tkunu tafu għaliex aktar tard.
Għadaw su minn jiftakar, ħafna mit-rawit, li kellu minn xjuftana, fil-ħula u fil-bib. Rawit fil-lu minn għadaw, daru l-kol marriħ, għal-man għadet minn triqatna il-ħanżira tal-erwieħ.
Żgur li xi darba jew oħra qed jew smajt il-minjajt qisek il-ħanżira tal-irwieħ. Fost l-irqula antiki fil-gżejjer tagħna insibu dak taħall-qormi, magħruf ukoll bħala Ċittà Pinto, għalfatt li l-Gran Mastru Manuel Pinto de Fonseca għolla dan ir-raħal għall-belt fl-1743. Bħal firħula u bliet kollha, ħall-qormi għandu stejjer u ġrajiet mistura xi rrakkonta.
Dan ir-raħal huwa raħal li fil-passat kellu territorju kbir ħafna jagħmel miegħu. Fil-fatt fejn hemm illum il-Belt Valletta ġifieri l-Olja xi Berras, kienet tagħmel kollha parti mit-territorju tal-parroċċa ta' San Giorgio Martri tal-Qormi. Kien ikopri wkoll inħawi fejn hemm il-Ħamrun u l-Marsa tal-lum.
Mal-medda ta' snin it-topografija ta' Malta bdiet tieħu sura differenti minħabba l-iżvilupp ta' aktar irħula ġodda.
Fiż-żmien li ser nitkellmu fuq huwa żmien antik ħafna fejn ir-raħal taħall-qormi kien jasal sal-parti ġewwinija tal-port. Prattikament tajjeb ngħidu li l-port il-kbir l-ilma tiegħu ma kienx jieqaf fejn jieqaf illum il-Marsa, imma kien jieqpa' dieħel il-Marsa kollha u jasal sal-parti ta' ġewwa taħall-qormi, sax-xifer taħall-qormi. Allura tista' tgħid li l-parti ġewwinija tal-port kienet tbiss mar-raħal taħall-qormi.
U għal xiex huwa l-aktar magħruf dan ir-raħal?
Ħall-qormi huwa magħruf għal ħafna affarijiet fosthom għall-produzzjoni tal-ħobs, kien wieħed mill-irħula li kellu ħafna fran. Il-fatt li kellu l-port jieqpa' dieħel sa ġofi ħallura l-qamħ li jiġi minn barra kien isir ħobs fir-raħal taħall-qormi, imma ma daw insibu diversi stejjer oħrajn.
Jekk wieħed idur dawra ma' dan ir-raħal, jista' jinnota n-numru kbir ta' knejjes u kappelli li hemm fih.
Fost dawn insibu kappella ċkejna msejħa Santa Barija tal-Rejċa. Din il-kappella ħelwa għandha tradizzjoni marbuta magħha. Fil-fatt hija tinsab fil-qalba taħall-qormi, prattikament faċċata tagħha kien joqgħod Stanislaw Gatt li fi żmien l-inblok tal-Franċiżi kien inħatar bħala l-mexxej tat-truppa taħall-qormi u n-nies kellhom rispett kbir lejh.
Propju hawnhekk fejn tidħol il-ħanżira tal-irwieħ.
Din it-tradizzjoni kienet tibda billi kienu fir-raħal taħall-qormi jitilqu ħanżira tiġġarra fit-toroq u n-nies kienu jalfuha. Din kienet tagħmel sena prattikament tiġri fit-toroq u tiekol dak kollu l-issib, allura prattikament kienet iżżomm it-toroq indaf u barra minn hekk in-nies kienu jalfuha wkoll biex tkompli tismen. Meta tismen sew lejlet Santa Marija kienu jaqbdu din il-ħanżira u jixwuha fejn il-kappella ta' Santa Marija. emmek il-laħam taħħa kienu jqasmuħ lil-fuqra li kienu jinġabru biħġarhom biex ilaqtu iklab xejn.
Imma għaliex Santa Marija tal-Qrejċa? U għaliex il-ħanżira ngħidu li hi tal-erwieħ?
Il-laħam mixwi dak iż-żmien kienu jsejħulu Arquċċa. Allura prattikament it-tkissira tal-kelma Arquċċa ġiet tal-Qrejċa u l-Knisja ta' Santa Marija bil-festa tagħha ġiet imlaqma bħala Knisja tal-Qrejċa. Barra minn hekk il-laħam li ma kienx jitqassam b'xejn lil-fuqra kien jinbih. U l-flus li kienu jagħmlu mill-qliħ ta' dawk li setgħu iħallsu jixtru biċċa laħam biex jikluha, kien imur għand il-kappillan, kienu jingħataw lill-kappillan, u l-kappillan prattikament fix-xahar ta' Novembru kien jagħmilhom quddies għall-erwieħ tal-Purgatorju. Allura breħed dan il-ħanżira tlaqmet bħala l-ħanżira tal-erwieħ. U sallum il-ġurnata, speċjalment ġewwa ħall-qormi meta xi ħadd ikun jiekol ħafna u jkun smin mhux ħażin, kienu jgħidulu qishek il-ħanżira tal-erwieħ.
Din il-ħanżira xkejka li oħra s-surdu ma tlux ma tismen sewwa għalbeħi kollha tkun.
Il-flus illi jiddaħħal kemm sejka u dul-erwieħ għax tax kemm quddiss jagħmluhom biex ikollhom il-Misih.
Iċbal jiċtu la demba, min idli għabissir, il-raħal ta' bidduru triq-bidrin. U min kul fejn li dati, kul ħat jitfal għalġin, dal tal-ħobsti ġiġu fridu kul matrin.
Għaldin l-axħar parti tal-program ser inħalli fidejn Kenneth Kassar illi sejjer jirrakkontanna ġrajja interessanti li seħħet fi żmien l-ordni.
Mit-tfulija sama l-bniedem jikber jieħu gost jisma' l-istejjer. Ġrajja tista' tiġi rrakkuntata permezz ta' diversi modi. Tista' tintqal bil-fom, tinqara fi ktieb jew fil-ġurnali, permezz ta' film ċinematografiku jew televiżiv, imma mhux biss.
Fil-palazz tal-Inkwiżitur hemm 17 pinġija li rrakkontaw storja mill-isbaħ tal-konġura tal-iskjavi jew kellha rewwixta li l-Musulmani provaw jagħmlu fi żmien il-Gran Mastru Pinto f'1749.
Din l-istorja titlaq minn bastiment Tork Sea Wolf fejn il-kaptan tiegħu kien Mustafa Pasha, bniedem sinjur li qabel ma kien kaptan kien gvernatur ta' Rodi. Dak iż-żmien kienu jiddeskrivuh bħala tiran u li kien qrib ħafna tas-Sultan Tork.
Fuq dan il-bastiment kien hemm madwar 150 skjaf, ħafna minnhom Kristjani, fosthom 17 il-Malti. U f'Jannar tal-1748 dawn l-iskjavi rnexxielhom jagħmlu rivolta u jieħdu kmand ta' dan il-bastiment. 22 mit-torok li kien hemm abbord il-bastiment fosthom Mustafa Pasha inżammu bħala priġunieri u dal-bastiment beda fi triqtu lejn Malta fil-fatt daħal Malta fil-portijiet tagħna fi 2 ta' frar tal-istess sena. Il-bastiment inżamm bħala proprjetà allura tal-ordni u wara l-perjodu tal-kwarantina il-priġunieri insara li nnexxielhom jinħelsu l-iskjavi insara li nħelsu. Pintor sema l-istorja tagħhom u regalalhom diversi jotjiet u tom aċċess liberu biex imorru l-pajjiżi lura fejn xtaqgħu jmorru huma.
Però x'sar mill-kaptan Mustafa Pasha issa maqbud bħala skjaf ġewwa Malta.
Mustafa Pasha, anke minħabba l-fatt li kien persuna mill-aktar importanti, kellu trattament speċjali fil-fatt kemm fil-kwarantina kif ukoll fis-siċċur li jagħmel wara ġewwa Forti Sant'Irmu dejjem kellu l-aqwa trattament, l-aħjar kmamar, irnexxielu anke jżomm l-iskjavi tiegħu u r-rikkezzi kollha li kellu u kien saħansitra kellu l-privileġġ illi diversi nies kemm kavalliri nsara li kienu kurjużi kif ukoll misilmin servi fuq Malta imorru jżuruh.
Mhux l-istess kien qed iħares lejh is-Sultan Ottoman. Pasha tilef il-fiduċja kollha li kien igawdi, mhux għax biss tilef il-bastiment, imma għax l-iskjavi tiegħu stess għamlu lilu skjaf f'Malta.
Pero kienet jirriskja wkoll illi l-kavalliri jitolbu somma tajba ta' flus sabiex dan jiġi liberat. U allura beda jaħseb kif jista' jirbaħ il-libertà tiegħu mhux permezz ta' flus imma permezz ta' komplott sħiħ illi permezz tiegħu jiġbor ġieħu mas-sultan. Sakemm dan Malta beda jinvestigaw jara ftit x'inhi s-sitwazzjoni fost il-komunità Musulmana illi kellna Malta. Beda jagħmel ħbieb ma' nies illi jaħdmu fil-banji, fil-ħabsijiet tal-iskjavi li kellna fil-birgu, fil-belt u anka fl-isla, ra s-sitwazzjoni kif kienet, ra wkoll min kienu nies li jistgħu jgħinuh fosthom mal-mit Musulman li kienu jaħdmu bħala servi fil-palazz ta' Gran Mastru u fassal pjan mill-aktar dettaljat. Sa dan it-tant wara l-ewwel siċċur tiegħu f'Malta, anke grazzi minħabba r-relazzjonijiet tajba li kien hemm bejn il-monarka Franċiż u s-sultan Tork, irnexxielu Mustafa Pasha ikun proteġe Franċiż, jiġifieri gawdi l-protezzjoni tal-monarka Franċiża li dak iż-żmien kien meqjus bħala il-patrun il-protettur tas-serfi Misilmin li qegħdin f'partijiet Kattoliċi bħal Malta. Kif ukoll tas-serfi kattoliċi li kienu qegħdin iservu f'partijiet Musulmani.
Il-pjan li fassal Pasha kellu jitwettaq nhar id-29 ta' Ġunju fil-festa tal-Imnarja wara l-ikla tal-Gran Mastru mal-mistednin tiegħu għall-ħabta tas-satejn meta normalment l-istess Gran Mastru kien imur għal ftit ħin ta' mistrieħ.
Is-serf favorit illi kien meqjus tista' tgħid kważi bħala ħabib tal-Gran Mastru, Imselliti kien jismu, jidħol flimkien ma' sitta minn nies oħra fl-appartament tal-Gran Mastru u joqtlu jassassinaw lill-Gran Mastru innifsu. Barra għassa mill-appartament tiegħu kien ser ikun hemm seba' Musulmani oħra illi kienu jaħdmu bħala domestiċi fil-palazz. La darba l-Gran Mastru kien se jkun assassinat dawn xogħolhom kien illi jwaqgħu qasrija mill-partijiet ta' fuq għal-ġolbitħa tal-palazz sabiex isservi bħala sinjal biex il-mit serf illi kien jaħdmu fil-palazz ħafna minnhom ġol kċejjen u ġol istalel iqumu u jirvellaw kontra l-gwardjani.
Hawn l-iskjavi armati kellhom jinżlu jeħilsu lill-iskjavi l-oħra Misilmin li kienu miżmuma fil-ħabs tal-belt.
Wara kellhom jgħaddu sabiex jirbħu Forti Santirmu fej Mustafa Pasha biskuża ta' arja ħażina fil-residenza tiegħu fil-Furjana kellu sa dak iż-żmien jinżel sabiex jerġa' jibda jgħix ġewwa Forti Santirmu. Iħsib tiegħu kien illi sa dakinhar Mustafa Pasha jkun irnexxielu ġab aktar għajnuna minn Tunis, minn Triboli u minn Alġiers sabiex jgħinu lil madwar 1400 Musulman illi kien hawn f'Malta.
Sibu mkien fl-istorja ta' Malta li dan il-pjan ġi mwetta u li il-Gran Mastru Pinto ġi assassinat. Iżda x'kien ġara? Il-Malti jgħid l-ajru għandu għajnu u l-ħajt għandu widintu.
Dan kollu falla propju għaliex ftit qabel fis-7 ta' Ġunju f'ħanut tal-imbitu tal-kafè ta' Neofita tal-ludi konverti ta' Antonio Giuseppe Cohen kien hemm ġlieda bejn tlieta minn dawn il-Musulmani li kienu qegħdin jikkomplettaw. U f'din il-ġlieda Cohen irnexxielu jitkixxef dwar dan il-pjan kollu u dakinhar fl-10 ta' billejl mar jirrapporta kollox lil Gran Mastru Pinto. Ftit jien wara tresqu quddiem il-Kastellanija l-Qorti Ċivili ta' dak iż-żmien b'insistenza qawwija ovvjament minn Pinto l-kavalliri madwar 150 skjaf Musulman u der ċar mill-ewwel illi Mustafa Pasha kien il-moħħ ewlieni wara dan il-komplott. Ovvjament din kienet xi ħaġa gravi immens u l-kavalliri xtaqgħu li jagħtu eżempju mill-aktar lampanti lill-soċjetà Maltija partikolarment lill-komunità Musulmana f'Malta.
Ġara li 38 minn dawn l-iskjavi Musulmani li kienu meqjusa bħala l-imħuħ wara dan il-komplott ġew it-torturati b'esekuzzjonijiet atroċi fuq tmien tiem differenti u propju dan kollu nistgħu narawh irrakkuntat f'dawn it-tpinġijiet.
Dokumenti wkoll isaħħu dawn it-tpinġijiet u naraw kif f'dawn it-tmien esibizzjonijiet dawn il-wirijiet ta' eżekuzzjonijiet kien hemm fost l-oħrajn quartering fejn pereżempju lil daw il-Musulmani kienu jiksrulhom idejhom u saqajhom imbagħad joħorġu bihom fil-port il-kbir fejn tmien dajes f'direzzjonijiet differenti kienu letteralment iqattaw il-ġisem ta' dawn il-Musulmani. Hemm instansi oħra fejn jidher ċar ħafna fejn tnalji kienu jiġu msaħnin fuq in-nar u dawn jaqalgħu biċċiet tal-laħam minn l-iskjavi. Ħafna drabi dawn l-iskjavi kienu jiġu inkoraġġiti li jinkonvertu waqt din it-tortura u ħafna minnhom kienu jażlu li jikkonvertu sabiex it-tortura tieqaf hemmhekk, ħafna minnhom kienu jiġu mamdin waqt dawn l-istess wirijiet sabiex tieqaf it-tortura ħesrem u jgħaddu l-eżekuzzjoni mill-ewwel. Ovvjament wara l-eżekuzzjoni jridu jagħmlu spettaklu sħiħ anke l-kavalliri biex il-messaġġ jasal ċar. Fil-fatt ħafna mill-irjus u partijiet oħra tal-ġisem kienu jitweħlu fuq arbli apposta u jitferxu biex kulħadd ikun jista' jarhom madwar il-port il-kbir. Hemm referenzi li kien hemm minnhom daw Forti Sant'Irmu, l-Isla u anke fuq in-naħa ta' Mar Samxet.
Ġara minn sit il-ħanut li permezz tiegħu inkixef dan il-pjan.
B'ringrazzjament wara li bis-saħħa tiegħu dan il-pjan dettaljat falla, Cowen is-sit il-ħanut tal-kafe ingħata diversi għotjiet mill-Grandmastru, ħafna minnhom għotjiet ta' flus, però ngħata wkoll residenza fit-triq merkanti dik li mbagħad fl-1773 saret il-Monte di Pietà. U illum il-ġurnata anke fil-kollezzjoni nazzjonali għadha teżisti il-plakka li kien hemm mal-faċċata ta' din ir-residenza illi propju tfakkar din il-ġrajja.
Waħedha tqum il-mistoqsija ta' x'ġara minn Mustafa Pasha.
Ovvjament Mustafa Pasha peress illi kien bniedem mill-aktar importanti, irnexxielu anke bl-insistenza u bl-influenza Franċiża jiżgiċċa tantu hekk illi għalkemm Pinto kien saħaq u kiteb lill-monarka Franċiż fejn infurmah din l-istorja kollha sabiex jgħaddi ġuri bħal sħabu l-oħra l-iskjavi, irnexxielu Mustafa Pasha idabbara lejn Kostantinopli fuq bastiment Franċiż fl-1751.
Intemmu hawn il-programm tal-lum, ħajr lit-tekniku Reden Tabdilla, ħajr lilkom illi segwejtuna, jiena Joseph Galia nixtieqilkom is-saħħa sakemm nerġgħu niltaqgħu biex flimkien niskopru iżjed x'hemm moħbi.